Sophia.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Zajdi, zajdi. Jasno sonce. Zajdi, pomrači se.
O starom Čiki, o starosti i mladosti, o duši, o srcu i još po nečem.
Le mesečino bega juda di se.
Vidi se da po lepoti se vidi.
Pa ne, ne mora da bude lep, ali se mogu vidi da po zato što nema bore i osjeća se bolje nego kad je star, jer kad se star imaš kad se star postaje ti imaš problema, a kad si mlad sve ti nije teško da uradiš.
Sve je lako kad si mlad, tako
znači kažem. Rodiš se pa kreneš u školu. Pa završiš školu.
Lako ti je i dalje?
Pa nešto radiš, verovatno nađeš posao, no. Pa napraviš porodicu, pa dobiješ svoju decu, pa ta deca rastu, pa ti stariš, pa deca skroz porastu, pa ti dalje stariš i šta je dalje pa? E to dalje pa...
Onda više nije lako.
...je naša današnja tema. A zašto nam je dalje pa naša današnja tema? Jer je na današnji dan...
Tako je, zato što je na današnji dan 1889. godine, obratite pažnju, 1889. godine, se rodila Marija Capovilla, ekvadorska super stogodišnjakinja koja je u trenutku svoje smrti 2006. godine imala 116 godina i 347 dana.
Znači skoro 117 godina. Ona je bila ekvadorska super stogodišnjakinja i da. Bila jedna od najstarijih živih osoba na svetu od smrti Ramone Trinidad Iglesias Jordan. Bila je posljednja osoba koja je rođena 1889. godine.
Da, i najstarija osoba ikad u stvari u Južnoj Americi.
Ko je star? Šta je starost? Kako starimo? Šta bude posle?
Zašto starimo?
Šta je ono od četiri slova u kome imamo razmeštena slova R, S, T, M... Uopšte o nekakvim stvarima koje se vrte, da li se stvari vrte u krug, da li je to neka vrteška, ili vrteška, Sanja?
Se vrtiš?
Jeste, vrti se.
Evo, vrti se na stolici.
Sanja,
se
i ja na stolici. Da.
Da. Ako se vrtiš u suprotnom smeru od sata, jel ti zaustavljaš vreme?
Ili ide unazad?
Ne znam. Ti si sa nama da potvrdiš ono što radiš i sa nama, ali što radiš i u vrtešci, jesi ti odgovorna za ono što se dešava u vrtešci.
Jesi ti kočničar ili ove?
Ne, nije, ona je mašinovođa.
To bi.
Ona je mašinovođa u vrtešci. Šta je vrtešci?
Bitno da je nešto zvučno.
I da se okreće.
Da.
I da se kreće. To je najvažnije. Šta je vrteška, Sanja?
Pa, vrteška je nešto što ima godinu dana.
U odnosu na ovih...
U odnosu na ovih od 1889. I ne samo vrteška, nego i ostali kanali na RTS planeti, na internet platformi, svi novi, ali možda više ne treba da govorimo novi, pošto su novi godinu dana.
Da, sad više nisu
pošto pune godinu dana, onda više nisu novi. Svi kanali pune godinu dana sa slušalcima.
To malo ili mnogo?
Pa, zavisi koliko si visok.
I koliko ti imaš godina. Nekom ko ima dve godine, to je pola života.
Da, da.
Jel sve relativno? Ne.
Ali on nije baš sve.
Ajde da vidimo što kažu najmlađi. Šta nam je prvi početak? Početak, prapočetak. Početak, početak.
Da, da nam objasni uopšte šta znači staro, star ajde, mladi tu.
Ajde.
Stari su ljudi koji su veoma onako stariji od nekoga. Stari ljudi su kad, na primjer, ima jedan čovjek koji ima, na primjer, 20 i nešto godina, on je mlad. A, na primjer, ako ima još neki čovjek i ima nešto 40 i nešto godina, on je stariji od njega i on je star.
Star je čovjek ili žena koji su dugo života živeli i sve su više starili i starili i onda su postali stari. Od mladog postane star.
Ima još da kažu najmlađi. Naravno, mi vas uvijek zovemo da nam kažete šta je ono posljednje pa što dolazi na kraju života i šta bude onda. Tako živiš 100 godina i 110 godina i šta onda bude?
I evo, šta ćemo sad?
Sad ćemo da čujemo.
Ko je star?
Svaki, deda.
Deda je star?
Svaki.
Jel su oni uvijek bili stari?
Ne. Oni su i nekad mladi, pa su postali stari.
A kako postanu stari?
Pa fino, zato što su
Pa
razvijali su se, pa kad su porasli veliki, oni su bili stari.
Pojte. Ja za moj ta mlado.
Moja baka ima 57.
Moja baka ima 70. A moja baka je ima 71.
Dobro, ali reci mi, molim te, kako si, šta se tu dešava pa mi tako starimo?
Zato što naše dete porastu, a mi postanemo stari.
Dobro, i za koliko godina je neko star?
Pa možda star 50. Pa ne može, to je već
malo. Ili sa 80.
Šta je 50? Pa malo, mlađe.
I onda tako živi neko 90 godina i šta onda bude? Kako?
Padne mrtav.
Jel hoćete da pričamo o tome?
Ne.
Zašto?
Da.
To je tužno.
Evo, Nađa hoće da priča. Šta se desi, Nađa, to kad je neko star i šta onda bude?
Umre zato što je mnogo star. I onda ne može više da istrži i bude star i puno star puno i onda umre.
Bilo je to nepitano pitanje broj 2. Nije baš da se ćutalo, ali nije se u našoj kući o tome baš ni glasno govorilo. Kad bi se o tome razgovaralo, a pogotovo kad se to i događalo, Zoku i mene bi poslali u prababinu sobu. Kao da će u toj sobi ti kojih više nema još uvijek biti živi. Da, o smrti se razgovaralo. Tamo, kod njih. Poslali bi nas u ovu sobu. Kao da smrt još uvijek u nju nije stigla, pa smo bezbedni. Sedimo samo i čekamo šta će se desiti. Dokle će ta strašna reč da raste? Čulili smo uši da načujemo po neki glas, pa da sklopimo reč. osluškujući glasove koji su ispali iz celih reči, jer su bile nemirne ili glasne, ili su se vrtele u krug. Počele smo, Zoka i ja, da pravimo nove reči. Naučile smo da se igramo glasovima. M i R su najčešće dolazili ispod vrata, do nas. Nikad na času, kad smo učili slova, nisam ni pomislila koliko su jaka ta dva slova. Ma, uopšte nisam razmišljala šta radi slovo kad od nekud ispadne. Sad sam uspevala i da vidim kako izgledaju. Kao mali zračak svetla ili miris tek ispečene pite od jabuka sa cimetom. I kao neki dugi, kvrgavi prsti s dugim noktima. Obotavali su se oko nas. Grlo nam se stezalo, a srce još jače gucalo. Znali smo da su glasovi M i R spali s reči različitih po obliku, ali sa sličnim značenjem. Umreti i smrt. To je to. Neko je načisto mrtav. I ja sam prekinula tu strahotu. Baš smo blesale. Ko se još plaši glasova? Znam šta ćemo.
Ovo su ozbiljne teme, jeste da je 1:15, ali pitanje koje je deo dana je dobar za razgovor sa decom o ovim temama koje mnogi izbjegavaju. Eto, mi smo se usudili, to nije prvi put da se usudimo da o tako nečemu razgovaramo, jer mnogo manje istina odrasli kazuju deci od onoga što ta deca znaju. Tako, Sanja? Ti se baviš i vrtiš
Sanja
se...
Sanja klima glavom.
Sanja vrti.
Vrti se i klimom glavom.
Moraš ti kao mlada osoba da kažeš kako ti doživljavaš ovako nešto što je namenjeno deci. Bliže ti je kad si bilo
Ja to uopšte ne doživljavam kao nešto što je namenjeno isključivo deci, ja nekako naš program koji mi radimo, posebno program koji mi radimo, doživljavam kao nešto što je namenjeno, pa i za mene je boboko, mislim, i ja, ja volim to da slušam, privatno, tako da, mislim, da bi bilo dobro za decu, mora da bude dobro za sve.
Tako je, reče Stanislavski za glumce. Ne, ajde drugačije te pitam, da li postoje teme... ne vrem da bi radila, ja ti kažem Sanja, ajde radi, ti radiš bez obzira šta misliš, što nikad ne bi uradila. Da li postoje teme o kojoj ne može da se razgovara sa decom?
Aha, pa barim šta sam ja naučila do sad radeći u ovoj redakciji, to je da mali je broj tema koje nisu za decu, odnosno nema tu tabu tema, stvar je u načinu. E sad, jedino po čemu se deca razlikuju od odraslih je količina iskustva i onda prosto neke stvari ne mogu, jel, da razumeju na način na koji bi neko, opet to možda čak i nema veze sa godinama, nekad je neko dete od 5 godina doživelo mnogo veća iskustva od nekoga od 55. Ali, uglavnom, deca imaju manje iskustva od starih, pa eto.
A kakve su iskustva u vrtešci? To je direktnija veza sa slušaocima i možeš da te pratite ko klikće na koje emisije.
Pa da, pratimo ko klikće. Imamo Facebook stranicu koja je sasvim solidno zaživala za godinu dana i evo sad ćemo malo da obradujemo pratioce Facebook stranice nekim poklonima zato što je rođendan. Pa se tako valja.
Da,
pokloni su izdanja Peggy PRTS-a.
A kako se dobijaju pokloni?
Pokloni se dobijaju tako što se prati Facebook stranica.
I čestita se rođendan.
Pomno se prati Facebook stranica, čestita se rođendan kako dolikuje i odgovori se na neka zagonetna pitanja.
A ćeš da kažeš neka?
Neka pitanja?
Aha.
Ma ne, pa to. Odi se na Facebook stranicu.
Daj primjer.
Da kažem neki odgovor.
Daj primjer.
Nećemo da lažemo. Mi nikad ne lažemo deca, mi samo nekad objasnimo.
Pa imamo pitanja koje se vezuju za proveravanje koliko slušate kanal, kako se zovu neki serijali, kako se zovu neke emisije, kako, koliko godina puni jedna emisija sa našeg kanala i sa vrteške.
Znam koja je emisija.
Pa znam.
Dobro jutro, dete.
Ajde. Koliko svećica ima na toj rođendanskoj torti. Koga ne, pa sve do toga, pa sve do pitanja poput koga to ne donose rođe.
Ali vidiš koliko je to, ta svećica, te svećice i ta torta je puno godina. Ima veze i sa našom emisijom. Nije puno godina za onu pa na kraju, valjda. 65, je. Ali je, ali je možda inspiracija za pesnike. Pesnici ne moraju da budu ni mladi ni stari po godinama. Oni su
pitanje
mladi.
Je da li uopšte imaju godine pesnici?
Ne. E, viš, dobro si to rekao. Ova ti je.
Ja čutim, ali kad kažem, ja kažem.
Šimon Cobote, mladi pesnik, koga ova redakcija mnogo voli, zato što je neko ko može da se voli, ali pre svega zato što razmišlja na jedan vrlo specifičan način, tako i kazuje, govori tako.
Jedan vek je zastrašujući vremenski period. U njegovom trajanju čovjek ima mogućnost da se izjednači s vremenom, makar to bio jer jeste tek jedan sićušni otkucaj u velikoj sinkopi postojanja i nepostojanja. Vreme je neobičan mehanizam, makar za mene, pa i za sve peščanike, klepsidre, ručne satove, za crkvena zvona. Ono je u isto vrijeme ogromno do tačke neizmjernosti i fantazije i sitno poput nepostojanja, manje od zrna soli. Jedan vek može biti sažeto ogledalo vremena, čiji je zanemarljivi fragment. Onaj ko uđe datih 100 godina nikada neće moći iz njega da se izvuče. Jedan vek je zastrašujući vremenski period. U njegovom trajanju malo se šta ponavlja, jer neki ljudi koji su rođeni i koji će umreti u njemu, s njegovog kraja i dalje pamte onome što se zbilo na njegovom početku. Njihova deca će početi da zaboravljaju, dok će deca njihove dece ponavljati sve ono što je postalo simbol minulog stogodišnjeg doba. Koliko se struja i mišljenja kroz jedan vek menja, koliko se stagnira i napreduje, koliko nove tehnologije je zamenilo zastarelu i ostala opšta mesta. Ipak, skoro sve što ostaje iza, a da nije potonulo u potpuni zaborav ili u egzotiku i nostalgiju antikvarnih radnji, postaje opšte mesto. Ili smrt, ili kliše. U svakom slučaju banalnost. Vreme je jedna sažeta istorija dosade. Četvrta dimenzija po kojoj trčkaraju bogovi, oni smenjeni i oni nadolazeći, i robovi. A oni su jedina konstanta u vremenu.
Teška je tema, da.
Ali neizbežna?
Neizbežna je. Ovo su dani kada se intenzivno razmišlja, kao da se pocrtavaju te teme o životu, da ne kažemo onu drugu reč, jer smo stalno uronjeni od cifre koje saopštavaju tu drugu reč i nekako je, i to slušaju i deca, pa smo zato bili hrabri da uđemo u ovu posle podnevnu emisiju se pričamo o tome gde je život, kud ode, da se može produžiti, očigledno da je to više nije naučna fantastika, Ovo je ili vrtečka mali eho našeg programa.
Pa da, na neki način to stvari lepo. Ne
čuješ duplo.
Da, lepo je to, ta je ta eho je.
Da, mi produžavamo život u stvari na mnogo načina.
Pa da. Pa na vrtečci je puno muzike, dobre muzike, odabrane, stručno odabrane muzike za decu, naše muzike i na vrtečci je naš program. Sve što mi radimo u programu za decu i mlade se sluša i na vrtešci. I da, i slušaju se i fenomenalne radio drame za decu koje prosto ne smiju da ostaju u fioci.
Mi smo inače borci protiv zatvorenih fioka. Volimo ih.
Volimo da otvaramo fioke.
Da. To nisu pandorine kutije, ali jesu neke fine fioke.
Jel punimo mi i dalje te fioke, mislim, tim dramama? I to.
Pa da, punimo ih.
Ne samo dramama, nego našim emisijama.
I onda otvorimo pa malo, duneš.
E, to.
Skineš pršinu, pa opet.
Nažalost. Zamislim na takve stvari da se... Ali zato je vrteška verovatno i dobila ime, jer ne dozvoljava da se nakon kupio prašina.
Da, kad se zavrti od usa.
Kad se zavrti, onda ode prašina.
Sklanje
u stvari je sve povezano zato što su i ova četiri kanala praćena digitalizacijom zvučnog arhiva. Sve to ima veze jedno s drugim. To je
lepo
to u stvari, otesanje prašine.
Jedna moderna tehnologija kao što je digitalni medij ima jedno tako...
Divnu funkciju, da.
Divnu funkciju ima divno ime. Vrti se kao neka mala, ja ne znam da li, da li se još deca vrte, ali reče mi...
Vrte.
I ciče, vrište, to znam.
Ipak se okreće.
I sad nam o svemu tome govori nauka, i to vrlo ozbiljan naučnik, baš ozbiljan naučnik.
Ozbiljan, zove se Đorđe Miljković i on je imunolog inače.
Rukovodilac odeljenja za imunologiju.
Tako je, instituta.
Doktor Đorđe Miljković.
Jeste, instituta Siniša Stanković.
Instituta za biološko istraživanje.
Jeste. E, on nam priča o nekim idejama, načinima, projektima, da, za produženje života.
I prosto nije mogao da bude sa nama, tako da je snimak, a doći će nam Đorđe da nam govori o ovim važnim stvarima, čućete, veoma su važne.
Šta se nameće kao osnovna stvar o kojoj možemo razmišljati ukoliko želimo da produžimo ljudski vek? Naravno da čovek živi onoliko koliko mu funkcionišu organi koji su vitalni za njegov život. Naravno da čovjek može da živi bez ruke ili noge, ali ne može bez srca i bubrega. I zato kada razmišljamo o produženju ljudskog veka, mi zapravo možemo da razmišljamo o zameni organa kojima je istekao rok trajanja, da tako kažem. I sada naravno postoji mogućnost da čovjek kome otkaže srce ili čovjek kome otkaže bubreg produži svoj životni vek tako što će mu biti urađena transplantacija, ali broj transplantacija na svetskom nivou je relativno nizak zbog problema sa raspoloživim brojem donora i sa podudaranjem donora i onih koji treba da prime njihove organe. Da ne bi dalje komplikovali priču, znači to je stanje kako postoji sada. Šta bismo još mogli da uradimo? Mogli bismo probamo da napravimo nove organe. A kako da napravimo nove organe? Postoje dve osnovne mogućnosti. Ili ćemo probati da iskopiramo biološki nove organe, ili ćemo da napravimo mehaničke nove organe. Prvi slučaj, koliko god delovao fantastično, već u ovom periodu ima naznaka da bi ovako nešto bilo moguće u dogledno vreme. Naime, otkrivene su ćelije u ljudskom organizmu, takozvane matične ćelije, koje se mogu razvijati u bilo koju vrstu ćelija u našem organizmu. Te matične ćelije se mogu dobiti, recimo, iz masnog tkiva, znači nije problem njihov izvor. I sada je na nauci, na medicini, da pronađe načine kako da od tih matičnih ćelija napravi tkivo, od tkiva da napravi funkcionalne organe. I time se bavi veoma veliki broj grupa u čitavom svetu. I mogućnost pravljenja organa od matičnih ćelija je nešto što će, kažem, u doglednoj budućnosti verovatno dati veći i neke rezultate. Kada govorimo o matičnim ćelijama i mogućnosti pravljenja organa od njih, naravno moramo pričamo i o metodologiji 3D printinga. 3D printing je metoda koja omogućava da se ugradnjom nekih bioloških materijala vrši štampanje trodimenzionalnih bioloških struktura. Naravno, 3D printing ima svoju primjenu u različitim oblastima, različitim tehnologijama, ali kada govorimo o biomedicini, govorimo o mogućnosti, aj tako kažemo, štampanja čitavih tkiva i organa. Alternativa ovom biološkom putu bio bi naravno da pravimo mehanički organe. Da li možemo da napravimo pumpu koja će funkcionisati kao srce, da li možemo da napravimo bubreg koji će biti mehanički i filtrirati sve ono što bubreg inače filtrira u našem organizmu. To je već pitanje koje se onako dobrano graniči sa naučnom fantastikom i veliki broj dela naučne fantastike se bavi upravo ovim mogućnostima zamene različitih organa čoveka različitim mašinskim delovima i tu dolazimo do koncepta kiborga. Osnovno pitanje koje se nameće kada govorimo o toj kombinaciji čoveka i mehaničkih delova jeste dokle čovek ostaje čovek ako mu se postepeno menjaju različiti delovi i koji je taj organ koji ako zamenimo čovek više nije čovek nego mašina.
Wow! Eko.
Nije može, nije caka, nije žvaka, nije blef. Baš je ćef. Nije laža, nije bajka, nije šipak, nije ćorak, nije mućak, nije jadac, nije trik.
A šta jeste?
Pravi popust u VIP-u. Do 15.000 dinara na sve telefone uz sve tarife. VIP. Druga priča.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Viš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
I onda ne može više da izdrži i bude star i puno star puno i onda umre.
Dobro, a šta se onda desi sa tim nekim?
Onda...
Pa, ovo je pitanje za hiljadu, kako se zove, za milion dolara, za koliko? Šta se onda desi?
To je sve fleksibilno. Da,
da pitamo slušalce šta se onda desi.
Slušaoče.
Dobar dan.
Dobar dan.
Igor, slušate ovde.
Dobrodošli, Igore.
Hvala.
Šta se desi? Hoćete zajedno da slušamo decu ili da...
Ili da odmah damo odgovor.
Da odmah damo odgovor ili šta hoćete?
Treba pričati deci o svemu, da kažem. Zašto će utati? Treba znaju, deca znaju ozbiljne teme. Desi se, eto, šta se desi... Treba što više produžiti život, da kažem. Što više produžiti i naći neki sopstveni smisao i svrhu života.
Samo da vas pitam, jel se sećate sebe malog?
Da.
I kad ste prvi put saznali istinu o tome šta je iza pa? Ne, nego...
U ranom detinjstvu negde...
A kako? Kako?
9 godina kad, eto, desilo se nešto, tu... Vojomišu u komšiluku, tako je to. Teško je to shvatiti, ali eto, to je nešto neminovno što čeka svakog, ali, kažem, mora ipak produžiti život, raditi nešto pozitivno, naći neki sopstveni smisao i svrhu. Reći ću jednu rečenicu što je Jung rekao, čovjek sigurno ne bi doživeo 70. i 80. kada ova dugovečnost ne bi odgovarala njegovoj vrsti. Zato popodne njegovog života mora da ima sopstveni smisao i svrhu i ne sme postati žalosni privezak prepodneva. Znači, psiha je glavna stvar. Ja mislim, nije važno ni hrana, ni gde ko živi, ni da li se bavi nekim sportom ili ne. Nije dokazano da sportisti žive baš...
Naravno. Naprotiv.
Da, baš naprotiv, upravo ste.
O tome nam govori i malo kasnije će i nastaviti upravo mozgu dr. Đorđe.
I deca nemaju, reći ću samo još nešto, i deca nemaju tu predstavu o godinama, o starosti. I ja isto, kad sam imao 7-8 godina, kad neko kaže da ima 40 godina, to tako zvuči mnogo, da je mnogo star, a ja sada imam 43.
To znači da ste prastari.
E li ima neko ko misli o vama da ste stari?
Ne. Pitao sam moju sestričinu koja je tada je bila u drugom razredu osnovne škole, znači 8 godina, za učiteljicu. Da li ti je učiteljica mlada ili stara? Ona je, devojčica je odgovorila kao i stopa, stara je. Ima 35 godina.
Strašno.
Meni je bilo smešno.
Šta zna dete šta je 35 godina?
Ali dobro, to što nam deca kažu je velika istina i toga treba da se sećamo, jer kad se okrenemo ka detinjstvu, onda shvatamo da mnogih zapisa o celom životu u njemu ima. Igora, hvala vam, uvek nas raspoložite i uvek nam date pitanje za razmišljanje.
Ali nije Igor jedini koji će da nam kaže nešto. Imamo još slušalaca.
Još? Ha, očigledno da je ova tema nešto što može da bude. Hoćete nas kritikovati što pričamo o ovome sa decom?
Ne, ja vas pohvaljujem.
Javno.
Ponovo ste me isprovocirali da se javim. Vašom provokativnom temom, ali svakako jako potrebno. Kad sam bio dečak, ja sam se užasavao nepostojanja. Jer sam tada nekako verovao, kad dođe smrt, onda čovjek prestaje da postoji. I prosto moja svest to nije mogla da prihvati u ono vreme, a posebno to ne bi mogla danas. Da ne dužim, znači ljudski život se ne prekida smrću, ljudska duša je besmrtna, čovjek nastavlja da postoji. Ono što treba da nas zabrinjava jeste kako ćemo postojati nakon smrti. Eto, toliko.
Jel mogu samo nešto da vas pitam?
Da.
Pošto je ono što ste rekli, prve rečenice me je podsjetila na nešto što je verovatno jedna od tri moje najdraže knjige. Ako niste, obavezno pročitajte Prolića Ivana Galeba, Vladana Desnice. I setit ćete se o čemu sam vam rekla. Prolića Ivana Galeba, Vladana Desnice, tu ima jedna baka, ima jedan bućko, ima jedan dečak. I da li... ali neću da vam kažem. Setit ćete se.
Ono sam iznenađenje
knjiga i mislim da sam je delim i pročitao, ali ono rado ću da...
Vratite se, prijeće vam. Hvala vam puno. Čujemo se... Nastavljamo ovu priču samokazanu, desničinu priču, kazanu za da, divanje desnice.
I gde je stari Čika stao?
E, gde je stao stari Čika?
Da ga više uopšte nema ili...
Nema, ne postoji više.
A postoji! Na
nebo. Dobro, a na nebo, kako na nebo?
Pa lepo, kad zvore onda je na nebu. Ko je dobar, ko je dobar, on bi ide u raj, a ko je bezobrazan ide u pakar.
Je to ide celo čovjek ili mu ide samo duša ili tako nešto?
Duša.
A šta je duša?
To je neki duh koji je u nama.
A gde ti se
nalazi?
Dođi,
dođi.
U cer.
Gde?
U cer.
Kako izgleda ta duša? Može da se pipne?
Ne.
Nego?
To je u našem telu, pa ne možemo mi da pipne.
Može samo da se osjeti?
Može. Može kad nam kuca srce, mi to
ovako trećemo. Pišemo
i osjeti.
Evo ja malo osjeti.
Da, meni.
Čemu služi srce?
Ja znam, zato što da bi živeo.
Dobro, a čemu
da
služi? Jel srce prvo sazna da si se zaljubio? Hoće neko da mi kaže? Ode Toma, znam.
Jel sam bila sto puta radi.
Ne, pa ti ono onda reci. To radi duša ili srce?
Srce.
Znači ta duša nema uopšte nikakvu svrhu?
Da.
Od šta će nam duša ako ničemu ne služi? Čemu služi?
Da poljubiš. I have over my head autumn when I am weary, Mother Nature makes me a bed.
I evo nas još malo smo se preračunali, imamo mnogo priloga, a malo vremena, da možemo da se zavrtimo i da vratimo jedno 15 minuta da bi sve stiglo, ali nema veze, imamo i nešto mnogo važno što se dešava kao, mi se u stvari slušamo, ne znam kako bi se zvalo zvučno, to objašnjavanje, zvuk u koji se gledamo kao što se gledamo u ogledalo. E, otprilike to vam je vrteška. Znači, staneš pored ogledala pa vidiš očima sebe. A šta se, kako se zove kad otvoriš planetu pa čuješ sebe na vrtešci?
Pokušavam da smislim sad neki, ajde, pitam neku novu reč, ali mislim da mi treba više vremena od onoga što
imam. Ja znam da ti imaš iskustva, naravno pre svega sa svojim godinama, imaš iskustva sa jednom godinom, imaš iskustva sa 65 godina i 75. Koje su tebi od nabrojanih godina najprovokativnije? 1, 65, dobro jutro deco, 75, redakcija.
Najprovokativnije.
Nisam te pitala što najviše voliš, da te ne dovedem.
Da, ne.
Šta ti najviše bocka da radiš, da misliš? Da?
Pa, verovatno što starije. Pa,
65. Da, pa to je 65.
Zvuči baš onako mnogo. baš mnogo. 75 zvuči stvarno baš mnogo.
Čak i tebi sa na pola.
Da, čak i ja sam baš niska za to.
Da. Dobro, zavisi koje su veličine, ali imaš mogućnost da razgovaraš. Neki tihi razgovor sa nekim velikim ljudima i velikim stvarima. Šta nam kaže pesnikinja, mlada pesnikinja?
Jovana Ilkić.
Ti slušaš, a ti ušte ne učestvuješ, samo slušaš emisiju.
A naravno, ne.
Njega baš briga.
Ne, ali meni kad kažeš 75 godina, ja to odmah transponujem. To je 18 svjetskih prvenstava u futbolu i još 3 godine.
Pusat ću ono
matematički. Futbolu,
nema veze futbolu. Ajmo, ajmo.
Između života i smrti. Čini mi se da smo tu odavno. Možda je samo to ove godine osetnije. Aktuelnostima pokušavamo da ubedimo sebe da živimo. Egom pokušavamo da ubedimo sebe da ćemo trajati. Svest nam nije dovoljno razvijena da možemo razumeti krajeve. A da li je smrt zaista smrt? Teme egzistencije, prolaznosti i krhkosti se doživljavaju za opšte i izlizane. Nanose sloj vulnerabilnosti preko onog ko otvara usta, a mi vulnerabilno gledamo sa sažaljenjem. Svet posmatramo kroz igle za injekcije. Kroz njih i filtriramo čoveka i njegovo postojanje, kako čovek u našoj svesti može biti samo trunka nečega nama smislenog. Čini mi se da nema granice između života i smrti. Materija ide iz materije u materiju, kreće se konstantno i menja formu. Čoveku je teško da pusti svoju formu, jer su druge forme van granice njegovog shvatanja. Čovek može razumeti da su stvari onakve kakvim ih definiše, da su drugi ljudi lepi ili ružni, pametni ili glupi, dosadni ili egzotični, živi ili mrtvi. Čovek ne pojmi da je čovek sve to. Čini mi se da kogod da je kroz svoju poeziju preispitao svoje postojanje, zauvek će nastaviti da ga preispituje. To je sada stil života. Nakon toga se preispituje ljubav, sreća, mir. Nakon toga se nalazi nemir. Ali ako se nemir preživi, dolazi kataza. Poezija je prevashodno način komunikacije. Njom kanališemo sva čula u reči, ljudskost, animalnost, robotstvo, ropstvo. Poezija je moćan alat. Ko njome vlada prenosi je na sve svoje aspekte života i ostavlja je za sobom nakon smrti, kao plitke otiske stopala i prstiju na onima koji su ju upijali.
Hoće li poezija produžiti život i sprečiti da li želimo da nema one reči na s? Reći će nam pesnikinja Jovana Ilkić.
Ona nam je rekla, a reći će nam
Tijana Salatić. A o nauci?
E, to će nam reći Đorđe Miljković i to u dva navrata. A što se nas tiče, nama je ostalo da...
Čestitamo Sanji.
Čestitamo Sanji, jeste Sanji.
Čestitamo. I svim kanalima.
Čestitamo,
jeste.
Doviđenja.
Ako pitamo ljude ko je taj organ koji nas razlikuje od ostalih živih bića, od životinja, najveći broj ljudi će reći mozak. Ako pitamo gde se nalazi čovečiji razum, najveći broj ljudi će reći mozak. Naravno da ako govorimo o pitanjima duše i nekim drugim segmentima poimanja čoveka kao bića, ulazimo u različite druge domene kao što su filozofski i religijski, ali ako se ograničimo na naučna razmatranja, mozak je zaista ono što nas čini različitim od drugih živih bića. Zašto je to tako? Naš mozak je kompleksniji i strukturno i funkcionalno i omogućava nam različite vidove i ponašanja i delanja koji nas razlikuju od drugih životinja. Samim tim, pitanje mogućnosti obnavljanja ili zamene mozga u slučaju takve potrebe kod ljudi je od izuzetnog značaja. Zašto je to bitno? Pa svesni smo da sa starenjem dolazi i do propadanja mozga, da klasično sa starenjem imamo sporije reakcije, slabije pamćenje, gubitak pamćenja, u ekstremnim slučajevima dolazi i do neurodegenerativnih bolesti, demencije i tome slično. Samim tim, ukoliko bismo i uspeli da zamenimo recimo srce, zamenimo bubrege, zamenimo jetru i da to sve funkcioniše kako treba, u nekom trenutku bi morali da dođemo i do toga da izvršimo zamenu nekih delova mozga ili čitavog mozga. Da li je to moguće? Sa ove tačke trenutnog naučnog nivoa znanja teško je reći iz razloga što mi još uvek ne znamo dovoljno dobro ni kako mozak funkcioniše. Strukturno je mozak poprilično dobro okarakterisan, mada i s vremena na vreme dobijamo neka nova iznenađujuća saznanja o strukturi mozga za koji inače mislimo da je potpuno razjašnjen do tog trenutka. Vrlo je teško reći u ovom trenutku da li će ikada biti moguće da kod čoveka dođe do zamene određenih delova, ajde tako kažemo, istrošenih delova mozga nekim novim biološkim strukturama koje smo napravili, bilo onim 3D printingom, bilo matičnih ćelija. A matične ćelije zaista mogu da se razvijaju nervne ćelije koje su osnovne za funkcionisanje mozga. Mozak inače generalno ima slabu moć regeneracije, odnosno obnavljanja, i nervne ćelije vrlo teško mogu da se obnove u vrlo ograničenim regionima mozga i u vrlo ograničenim periodima vremena. Zato su matične ćelije tu izuzetno bitne. Da li matične ćelije zaista mogu da budu odgovor na pitanje koje postavljamo? Deluje da mogu, jer su istraživanja koje se rade upravo na neurodegenerativnim bolestima, kakve su, na primjer, Parkinsonova bolest ili Alzheimerova bolest ili multipla skleroza, pokazala, makar na nivou animalnih modela, da bi matične ćelije mogle da zamene i strukturno i funkcionalno određene nervne ćelije u ljudskom mozgu i da bi samim tim moglo dođe do regeneracije mozga. Opet, sa druge strane, ako razmatramo onu drugu mogućnost da čovek postane delom mašina, onda možemo da razmišljamo o tome da određene funkcije našeg mozga preuzmu recimo neke računarske komponente, bilo da je to memorija, bilo da su to neke procesorske komponente ili šta god nam budućnost donosi. I zaista računari se razvijaju u savremeno doba i sve više i više se uključuju ne samo teorija nego i prakse neuronskih mreža u funkcionisanju kompjutera, te bi samim tim mogli očekivati da bi kompjuteri onda mogli i obrnuto da se ugrade u funkcionisanje ljudskog mozga.
Smrt je retko kada samo po sebi predmet ili tema mog pisanja. Ona je svejedno prisutna kao razmišljanje, kao uopšteno razmišljanje o životu, ali nikad nije samo po sebi cilj onoga što hoću da izrazim, ali s druge strane ja ideju odnosa života i smrti u poeziji razumem na možda malo više simbolički način, odnosno kao pa kao neku nemogućnost upravo uspostavljanja komunikacije između ta dva plana, tog mog unutrašnjeg i spoljašnjeg plana stvarnosti, kao neku vrstu blokade upravo u toj komunikaciji i načinu na koji artikulišem reči i na koji nastaje pesma. Tako da smrt u tom smislu ne mora biti stvarna da bi bila deo pesničkog svijeta, da bi bila sastavni deo poezije. Ona može biti i simbolička kao neka nemogućnost dolaska do pesme, do stvarenja sopstvenog ostvarenja posredstvom reči koje se biraju i koje se potom oblikuju u pesmu koje se deli sa drugima.
Naš imunski sistem, kako starimo, postaje sve manje i manje sposoban da nas brani od štetnih uticaja spoljašnje sredine, pre svega od infektivnih mikroorganizama, bilo da su to virusi, bakterije ili gljivice, i zbog toga je naš čitav organizam sve ugroženiji i ugroženiji. Zašto imunski sistem stari? Pa imunski sistem stari zato što stari čitav organizam. Opet, to su pitanja koje treba da reši molekularna biologija, koju treba da reši genetika, koju treba da reši medicina u najširem smislu. Ali ono što se zna jeste da propadaju strukture organa koji čine imunski sistem i da dolazi do smanjene sposobnosti pravljenja novih imunskih ćelija. A čitav imunski sistem je zasnovan na tome da se imunske ćelije stalno obnavljaju i da te imunske ćelije imaju kapacitet da prepoznaju najraznovrsnije mikroorganizme, i ne samo mikroorganizme, nego bilo šta što sa čim mi kao ljudi stupamo u kontaktu s poljašnjim sredini. Imunski sistem ima sposobnost da razlikuje domaće od stranog, da reaguje na strano, a ne na sopstveno. Imunski sistem ima sposobnost da prepozna opasno i da reaguje na opasno, a da ne reaguje na ono što je bezopasno. Šta je takođe dobar primer da imunski sistem jeste bitan za starenje i za kvalitetno starenje, to je i primer vakcinacije. Zašto vakcinacije? Pa zašto je vakcinacija jedna od osnovnih tekovina imunologije, jedna od osnovnih tekovina medicine koja je omogućila produžetak ljudskog veka. Različite zarazne bolesti koje su kosile naročito mlade generacije, bebe i malu decu, su ili iskorenjene ili ograničene zahvaljujući vakcinama. Ukoliko imamo efikasne vakcine, različite zarazne bolesti koje same mogu dovesti do smrti ili izazvati različite hronične posljedice koje onda oštećuju funkcionisanje različitih tkiva i organa, pa samim tim smanjuju dužinu ljudskog veka, dakle, zahvaljujući vakcinaciji, sve je to manje više stavljeno u kontrol, pod kontrol. Ali problem nastaje kada se vakcinacija radi kod starijih ljudi, jer kao što su stariji ljudi manje sposobni da odreaguju na različite viruse i bakterije sa kojima stupe u kontakt direktno, da kažemo uživo, isto tako su i manje sposobni da efikasno odreaguju na vakcinu. A šta mi želimo vakcinom? Želimo da imunskom sistemu prikažemo neki deo virusa ili bakterije, ali ne i čitav virus ili bakterije, znači ne želimo da razbolimo čoveka, nego želimo da upoznamo imunski sistem sa virusom i bakterijom i da zatim kada nakon vakcinacije čovek dođe u kontakt sa tim konkretnim virusom ili bakterijom, naš imunski sistem već bude spreman i odmah počinje da uništava te mikroorganizme. E, kod starih ljudi nastaje problem zato što je to upoznavanje imunskog sistema problematično putem vakcinacije, zato što, kao što sam već rekao, dolazi do oslabljene funkcije manjeg broja ćelija koje mogu da prepoznaju virus ili bakteriju, ali i njihove oslabljene funkcije. Zato je vrlo bitno da u narednom periodu razvitka medicine se pokuša sa jačanjem imunskog sistema u starosti. Mi naravno, kada govorimo o jačanju imunskog sistema, najčešće se priča o nekim suplementima u ishrani, o vitaminima ili bilo čemu drugom, mineralima, ali mi zapravo jačanje imunskog sistema možemo da radimo takođe pomoću onih matičnih ćelija koje se mogu transformisati i u imunske ćelije, a takođe recimo može se razmišljati o pravljenju različitih banki ćelija kosne srži iz kojih se inače razvije imunske ćelije u mladosti, a zatim da se u starosti iz tih banki te ćelije pokupe i umnože kako bi imunski sistem funkcionisao što bolje. Naravno, pitanje postojanja banki, matičnih ćelija, banki ćelija kosne srži ili čega god je usko vezano sa finansijskim aspektom, odnosno isplativošću čitavog tog procesa.
Jes, što mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Kraj.